እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 25 መስከረም 2009 ዓመተ ምህረት ወይ 5 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ዘይምርጋእ ከምኡ እውን ትማሊ ብዛዕባ ዝተካየደ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ኣከታቲልና ክነቅርበልኩም ኢና። ክልተ ፀብፀባት ማለት እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንሱ እውን ኣብዚ ናይ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታት ምን ሒዝና ዘለና ተኸታተሉና። ዜና ሒዝና ዘሎ ተወለ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም ርእቶ
ከመምስኹም ሓንቲ ኣሜሪካዊት ኣብቲ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ዝካየደሉ ከባቢ ጥቃርእቲ ከተማ ብሰንኪ ዘጋጥማ ሓደጋ ደርባ እምኒ ከም ዝሞተት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ኤምባሲ ዝዘርግሖ ዜና እቲ ኣሜሪካዊት ዝሞተት ዝተሳፈረትላ ሚኒባስ መኪና ትማለ ሰሉስ ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ብሰንኪ ዝተደርበ እምኒ እዩ ይብል። ሓንቲ ካብቶም ተሳፈርቲ ዝኾነት ኣሜሪካዊት ብእምኒ ተወቂዓ ብዙሕ ከይፀንሐት ብዝወረዳ ጉድኣት ሞይታ ይብል እቲ ኤምባሲ። እቲ መግለፂ ተወሳኺ ፅፁይ ሓበሬታ ይሃበን። ሓድሽ መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ሎም ረቡዕ ተመሪቑ ንኣገልግሎት ክፉት ኮይኑ ኣሎ። እዚ መንገዲ ባቡር ነቲ መዓልታት ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ናብ 7 ሰዓታት ከም ዘሕፀሮ ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ጅቡቲን እዮም ነቲ ሓድሽ መንገዲ ባቡር መሪቖም ከፊቶሞ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
እዚ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ መገዲ ባቡር 750 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ኮይኑ ኣስታት $4 ቢልዮን ወፃኢ ከም ተገብረሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምርቓ ብርክት ዝበሉ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስትን ነበርትታ ከተማን ተረኺቦም እዮም። እዚ መገዲ ባቡር ናይ መጀመርያ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝተዘርግሐ መገዲ ባቡር እዩ። እዚ መገዲ ባቡር ነቲ ኣብ 1800 ዓ.ም ብፈረንሳ ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር ዝትኪ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መገዲ ባቡር ናይ ኮሚኒኬሽን ማናጀር ኣቶ ደረጀ የተፈራ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ከምዚ ይብሉ።
ትራንስ አፍሪካን ሬልወይ ኔትወርክ so it will give an opportunity for connecting Ethiopia with another neighboring countries and it will minimize the cost of the transport.
እዚ ካብቲ ንአፍሪካ ንምርኻብ ዝስራሕ ፕሮጀክት ኣካል እዩ። ንኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክትራኸብ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ብተወሳኺ ዋጋን ግዜን መጓዓዝያን ዘጉድል ኮይኑ ካብ ብከላ ነፃ ዝኾነን ዝሕደስ ሰዓት ዝጥቀምን እዩ።
እዚ ብቻይናውያን ናይ ምህንድስና ትካል ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር 3/4 ካብ ወፃኢታት እውን ብናይ ቻይና ባንክ ዝተሸፈነ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸፊንዎ። ብተወሳኺ ቻይና ኣብቲ መገዲ ባቡርን ኣብተን ባቡራት ንዝሰርሑ ሰባት ስልጠና ትህባላ። ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብ8 ሚእታዊት ይዓቢ እንተሎ እኳ ትሑት ኩነታት መገድን ነዊሕ ዝፀንሑ ፅርግያታትን ፀገም ኮይኖም ምፅንሖም ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ 5,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ካልእ መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 2020 ዓ.ም ንምሕናፅ መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሎሚ ተመሪቑ ስርሑ ዝጀመረ መንገዲ ባቡር ሃገሮም ናብ ማእከላ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምእታው ንዝጀመረቶ ፃዕሪ ሓጋዝ ይክብሉ ከለው መራሒ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ግለ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት እምነ ኩርናዕ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪቃን እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኮንሶ ኢትዮጵያ ሰባት ብጅምላ ይእሰሩ ኣለው። ኣባይትን ቤተ ኣምልኮን ይዝረፉን ይድፈሩን ኣለው ክብሉ ሓደ ካብ ወከልቲ ህዝቢ እየ ዝበሉ ተዛሪቦም ዋህበ ቃል መንግስቲ ደቡብ ህዝብታት ግና ነዚ ክስ እዚ ነፂገንኦ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ኮንሶ ይፍፀም ኣሎ ንዝበሃል ማእሰርትን ቅትለትን ዝሕተተሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ኣሎ ተቃውሞ ፓርቲ መድረክ። ውካል ህዝቢ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገምዜ ዕጡቃት መንግስቲ ንነባራይ ከተማታት ኮንሶ ካብ ከባቢኡ የፋናቅልዎ ኣለው። ሓረስታይ ኮንሶ ካብ ስርሑ እውን በኺሮ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ዋህቢት ቃል ክልላዊ መንግስታት እቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ወይዘሮ ሂክማ ሃይረዲን ብወገነን ማእሰርቲ ይኹን ካል ይጸገም የለን ስሩዕ ግልጋሎት ዝልግስ ኣብያተ ጽሕፈት ስርሐን ይበኣሉ ኣኢለን ብጽሑፍ መግለጺ ዝዘርግሐ መድረክ ብወገኑ ኣብ ኮንሶ ንዝፍጸም ዝበሎ ቅትለት ዝሕተተሉ ምልካዊ ዝበሎ ስርዓት ይወደግ እዩ ልዕሊ 5,000 ኣባይቲ ተባሪዖም ልዕሊ 100 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 200,000 ህዝቢ ድማ ተፈናቂሎም ንብረት ከም ዝተሰረቐን ልዕሊ 300 ከም ዝተኣሰሩን እቲ ዕንወት ማዕረት ዘርኣዊ ህልቂት ስለ ዝቁፅር ተጻርዩ ንህዝቢ ክግለጽ ፀዊዐሎ መድረክ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝምህረሉ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ ብቐዳም 21 መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተወሲዱ ዝተኣስረ ስዩም ተሾመ ብህፁፅ ክፍታሕ ዓለምለኸ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ይፀዊዑ ፅዮን ግርማ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጉማ ክተቕርበያ
መምህርን ፀሓፊ ኢንተርኔት ዓንዲ ኢንተርኔትን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ ሲፒጄ ኣፍሊጡሎም ሲፒጄ ወኪል ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረቲ ሙቲጋ ስዩም ተሾመ ኣብ ሰዓት እዚ ብኢንተርነት ቀዳማይ ብምዃን እናተፈልጠ ዝመፀን ኢትዮ ቲንክ ታንክ ኣብ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርነት ሓሳቡ ብድፍረት ይገልፅ ዝነበረ ምሁር እዩ ይብል ንዓለም ለኸን ውሽጢ ሃገርን መሓውራት ዜና ርእቱ ብምሃብ ይፍለጥ ሓደ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ተቃውሞ ምልክት ኣብ ሪዮ ውድድር ኦሎምፒክ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ብዝምልከት ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ርእቱኡ ሂቡ ነይሩ እውን ኢሎም ኣለው ምእሳር ስዩም ሲፒቼ ከም ዘሻቀሎ እውን ሙረቲ ሙቲጋ ገሊፆም
ፖሊስ ካብ ገዝኡ ክወስደ ከሎ ኮምፒተሩ ሓዊሲ እዩ ወሲድዎ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ዘለዎ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ ስዩም ሓሳቡ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ዝፈፀመ ገበን ስለዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንክፈትሖ ንሓትት
ምሁረቲ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ከም ዘሻቀሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ መሓዛ እውን ገሊፁሎ ሲፒጄ ሓያሊ ፀሓፍቲ ብሕጊ ፀረ ሽበራት ተኸሲሶም ተኣሲሮም ኣለው ሓደ ካብኣቶም 18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ካብ ዝእሰር 5 ዓመቱ ዝሓዘ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ክብል እውን ጠቂሱሎም ሎሚ ኣማሲኡ ዝበፅሓና ካልእ ዜና ድማ ቅድሚ ሎም ተኣሲሮም ተፈትሖም ካብ ዝነበሩ ዞን 9 ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ሓደ ዝነበረ ናትናኤል ፈለቀን ካልእ ኣባል ዞን 9 ዘይኮነ ፀደቀ ድጋፌን ኣዲስ ኣለም ደስታን ዝተባሃሉ ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ጠበቃ ናትናኤል ኣቶ ኣመሃ መኮንን ምግላፆም ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ
ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሰባት ይሞቱ ኣለው ኢሎም ንሳቶም ብስንኪ ኩናት መንግስትን ተቃውምትን ከም ዝተሰደዱ ይገልፁ ብዘይካዚ መንግስቲ ብዛዕባ መረሮቶምን ሰላማዊኦም ፍትፍታሕን ከዘራርቦም ሓቲቶም ብውልቆም ንዝነቐሉ ቆልዑ ሓዊስቱ ኣስታት 11,000 ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልታት ካብ ባሕሪ ከም ዘድሓኑ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓላዊ ወሰን ጣልያን ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሜዲትራንያን ሰሜን ኣፍሪካ ትማል ሶሉስ ልዕሊ 4,000 ሶኒ ድማ ልዕሊ 6,000 ስደተኛታት ካብ ህልቂት ድሒኖም ኣለው ሓላ ወሰን ጣልያን ኣብ ዛባ መግለፂ እቶም ስደተኛታት ካብ 33 ጀላቡ ከም ዝድሓኑ እተን 27 ካብ ፕላስቲክ እታ ሓንቲ ድማ ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጀላቡ ምዃነን እውን ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብቲ ንኣስታት 1,000 መብዛሕትም ኤርትራውያንን ናይጀርያውያንን ዘሳፈረት መርከብ 3 ኣንስቲ ከም ዝሓረሳ ሰበስልጣን ጣልያን ገሊፆም እተን ኣደታትን 3ስትኦም ደቀንን 2 ኣወዳትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለው መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ካብ ናይጀርያ ኤርትራ ጊኒ ጋምቢያ ሱዳን ኣይቨሪኮስትን ሶማልያን እዮም ኣንቶኒዮ ጉተረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቹጋል ነበር ወግዓዊ ዘይኮኑ ቀጻሊ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ኣብዘን ዝቕፅል ሓይነት መዓልትታት ብወግዒ ክምረፁ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝተፈፀመ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ናይ 13 ኣባላት ድጋፍ ረኺቦም ተቃውሞ ኣይገጠሞምን 2 ኣባላት ግና ርእቶ ካብ ባህብ ተቆጢቦም ሎሚ ብንጹር ዝተዓወተ ሕፁዩ ረኺብና ኣለና ንሱ እውን ኣንቶኒዮ ጉተረስ ይበሃል ኢሎም ናይ ዚ እዋን ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ሩስያዊ ዲፕሎማት ቪታሊ ቸርኪን ሚስተር ቸርኪን ወሲኾም ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሚስተር ጉተረስ መዕለቢ ክረክብ ኢሎም
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ከዓ ኣብ ብሸፍቱ ኣብ በዓል እሬቻ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰባት ዝወረደ ሞት ስዒቡ ሎሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ናይቲ ሃገር ከባብታትን ተቃውሞ ተኻይዱሎ ኣብ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዞም ናብ ሆለታ ከም ዝተወሰዱን ሓደ ወዲ 15 ዓመት ከም ዝተቐተለን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ቀቲሉ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ግን ኣይቀተልኩን ኢሉሎ ኣብ ወለጋ ግምቢ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ህዝቢ ንኸይንቀሳቐስ ኣጊዶም ኣለዉ ተባሂሎም ኣለዉ ሰለሙን ክፍለ ዘዳለወ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ብዛዕባ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ኢሎም
ኣዲስ ኣበባ በአሁኑ ግዜ መሃሉ ምንም የተደረገ ልዩነት የለም ትላንትም ሰላም ነው
ሎሚ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ነገር የለን ትማሉ እውን ሰላም እዩ ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቡራዩ ግን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ ህዝቢ ከዓ ተቃውሙኡ ቀፂሉ ኣሎ ሹቓት ተዓፂኦምን ዕግርግርን ከም ዘሎን እዩ
ሎም ማዓንቲ ኣብ ግንቢ ዝለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝነበረን ዕጡቃት ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕን ብምእሳርን ከም ዝኸልከልዎ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ኣርሲ እውን ሰላም ከምዘየለን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ሰላም ኣሎ ንምባል ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ወሲኾም ገሊፆም ኣብ በዓል እሬቻ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ በዝሒ ሰባት ዝተጋነነ እዩ ዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረበ ርእቶ ብምጥቃስ እቲ ኣቶ ሙላቱ 678 ሰባት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ካበይ ከም ዝረኸብዎ ተሓቲቶም
ሶርሱን ከዚ ኣገኘ ብዬ ለመናገር ለነገሩኝ ሰዎች ደህንነት ሲባል ይሄ ለመግለፅ ይቆጠባለሁ
እቲ ምንጪ ካብዚ ረኺበዮ ኢለ ንምዝራብ ንድሕነት እቶም ዝተዛረበኑ ክብል ካብ ምግላፅ ተቆጢበ ኣለኹ ነገር ግን እዞም ዝሞቱ ሰባት እንስሳታት ዘይኮኑ ሰባት እዮም ወላ ሓደ ሰብ ይኹን ክልተ ሰባት እንተሞቱ እውን ወላ እውን ሞይቶም ዝተባህሉ 55 ሰባት ሓላፍነት ወሲድና ኣለና እውን ኣይበሉን ንዓና ዘተሓሳስበና እቲ ተግባር እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፍሉይ ዞባ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ናብ ሆሌታ ከም ዝተወስዱን ከምኡ እውን ፊጣ ጉቴ ሙለታ ዝተባሃለ ወዲ 15 ዓመት ብሓላፊ ፀጥታ ከም ዝተቐትለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንመሳርሕትና ጃለኔ ገመዳ ገሊፆምላ ሓላፊ ፀጥታ ግን ነቲ መንእሰይ ኣይቀተልኩን ኢሎም ኣብ ዞባ ወለጋ ከተማ ግንቢ ሓይልታት መንግስቲ እቲ ህዝቢ ከይንቀሳቐስ ምኽልካሎምን መናእሰይ ካብታ ከተማ ለቂቖም ክወፁ ከምዝተሓተቱን ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ኮማንደር ሲሞኔ ግን ኣብታ ከተማ ናይ ንግዲ መደብራት ዝዓፀውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ መሃብ ዘቋረፁን ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ቢሾፍቱ በዓል እሬቻ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈፂሙ ንዝበልዎ ቅትለት ብምኹናን ናይ ዓፋር ህዝባዊ ፓርትን ግንባር ሓርነት ኦጋድንን መግለፂ ውፅኦም ፀኒሑ ዝበፅሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተልእኮ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ እሬቻ ዓመታዊ በዓል ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሞት ከም ዘሕዘኖ ብምግላፅ ንስድራ ግዳያት ፅንዓት ተመኒዩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ንክወርድ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ህዝቢ ሕቶታት መፍትሒ ናይ ምሃብ ከይዲ ክጅምር ከም ዘሎ እውን ፀዊዕ ኣሎ ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን ንኢትዮጵያን ጠቕላላ ህዝባን ንምሕጋዝ ድልዊ ምዃኑ ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ ኣሎ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ትንሓልፍ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ዩናይትድ ስቴትስ ቲም ኬንን ማይክ ፔንስን ትማል ምሸት ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መድረኽ ርሱን ክትዕ ኣካይዶም ካትሪን ጂፕሰን ዝሰርሐቶ ተወለወለ ገብርኤል ሕዝዎ ኣሎ
እቲ ክትዕ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ንእሽቶ ካምፓስ እዩ ተኻይዱ ክልቲኦም ሕፅያት ኣብ ጉዳይ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኩነታት ሶርያ ከምኡ ውን ለውጢ ስርዓት ፍትሒ ዝሃገር ተጋፂኦም ሓደ ነቲ ሓደ እውን ዘረብኡ የቋርፆ ነይሩ ሪፓብሊካን ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ክትዑ ዴሞክራቲክ ፕሬዚደንታዊ ሕፅኢቲ ሂላሪ ክሊንተን ነቲ ንማእከላይ ምብራቅ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝገበረ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሃንደሰት እያ ክብል ነቒፉ ዴሞክራቲክ ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ቲም ኬይን ብወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሕኡ ዘቐድም ምስ ሩስያ ንግዲ ኣካይዱ ንህዝቢ ምግላፅ ዝኣበየ ክብል ነቒፉ
ዶናልድ ትራምፕ believes that the world will be safer If more nations have nuclear weapons,
Donald Trump ተወሰኽቲ ሀገራት ኒኩሌራዊ አጽዋር እንተወኒነን ዓለም ዚያዳ ሰላም ትኸውን ኢሉ ይዛምን ስዑዲ ዓረብ ጃፓን ኮሪያ ኩንንኦ አለውን ዝብል እምነት አለው
ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ በወገኑ አሜሪካ አብዋን መሪህነት ባራክ ኦባማ እና ደኸመቲያ ከይዳ ይብል
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration.
Hillary Clinton, come ministry was a million at kilometer dhri mgashan, hand asit policy was a zi memmehda dhri mukhanan, America, lomi, dhinnata wadil yirikab.
Abti kitta istarokhubu tamahara Longwood University in Kalo Tatabagtin, abti naitamali mishet kitta tarakhibam niram.
Who am I voting for? It has a lot to do with this debate honestly, but looking at the facts.
እዝክተዕዚ ንዝመርጾ ሰብ ከለሊ ሓግዝንሎ ሓቂ ንምዝራብ ናብ ትራምፕ ገጸ ቀኒነለኹ
ክልቲኦም ምኽትላት ሕፅያት ኣብ ዝጋጨውሉ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ተጣበቕቲ እውን ናይ ባዕሎም ክትዕ ከፊቶም ነይሮም ንኣብነት ጉዳይ ቀረፅ ዶናልድ ትራምፕን ክሳራ ንግዱን ሳራ ሃክቢ ሳንደርስ ደጋፊ ትራምፕ ያ
It continues to come up and so I guess we'll continue answering it but hopefully this will be the end
ጉዳይ ቀረጽ ትራምፕ ምልዓሉ ቀጽሉሎ ንሕና ድማ ምምላስና ክንቀጽልና ተስፋ ገብር ብዛዕባ ቀረጽ ትራምፕ ገዲፍና ብዛዕባ ቀረጽ ነፍስ ወከፍና ክንዛረብ ክንጅምር ንኣሜሪካውያን ዝያዳ ዘገድሶም ንሱ እዩ ኢኮኖሚ እዩ ሃገራዊ ጸጥታ እዩ
ደንበ ክሊንተን ብወገኑ እቲ ጉዳይ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ እምበር ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ቀረጽ ኣይኮነን ይብል
So we're happy to talk about policy, future, what's going to build a strong economy, who's better for the middle class.
ብዛዕባ ፖሊሲ፣ ብዛዕባ መጻኢ፣ ብዛዕባ ምህናጽ ሓያል ኢኮኖሚ፣ ብዛዕባ ኣብ ማእኸላይ ኣታዊ ዝርከብ ሕብረተሰብ ምዝራብና ክንቐጽል ኢና።
ኣቦ መንበር ደንበ ምርጫ ክሊንተን ጆን ፖደስታ ዶናልድ ትራምፕ ጸርፊ ዝዕላምኡ ዘመተ ምርጫ እዩ ዘካይድ ክብል ከሎ ደጋፊ ትራምፕ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀብ ሃንሰርሊንግ ብወገኑ ጸርፊ ካብ ቲም ከይን እዩ ዝመጽእ ነይሩ ኢሉ ክልቲኦም ሕፅያት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ኢሚግሬሽን ሩስያ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ ውሽጢ ሃገር ብርእቶኦም ተራጺሞም ከም ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ እንተኮይኑ ክትዕ ምኽትላት ሕፅያት ኣብ ውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዙሕ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ካልኣይ መድረኽ ክትዕ ክሊንተንን ትራምፕን ግን ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ክካየድ እዩ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ መደብ ህዝቢ ምስር ትማሊ ሕፅያት ምኽትል ፕሬዚዳንትታት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይን እንኮን ክትዓካይዶም ኣለዉ ህዝቢ እውን ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ተኸታቲልዎ ኣሎ ነዚ ዘለዎም ርእቶ ክገልጹና ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስ ብውልቂ ስራሕ ዝመሓደሩን ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ዋና ዳይረክተር ምምዕባል ኮርፖሬሽን ካብ ዋሽንግተን ዲሲን እዮም ዘዘራረበቶም ምኒ ኣፈወርቂ እያ ፈለማ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ሓቲታቶም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ብምግላጽ መደብና ይጅምር
ሓረይ ብክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ድምስግነኩም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝገብርዎ ክትዕ ኢና ክንዛረብ እስቲ መጀመርያ እቲ ክትዕ ከመይ ርኢኹምሞ ሓፈሻዊ ኣቶ ብርሃነ ዶ ክጅምር
ፅቡቅ ነይሩ ካታተሎ ነይረት ማለት ብወገን ፐንስ ርግእ ዝበለ ናይ ኣዘራርባ ዓቕሚ ርእዩ ብሸነኽ ከይን ከዓ ንእሽተይ ህድኣት ዝጎድኦ ዓይነት ዘረባታት ይገብር ከም ዝነበረ እየ ተዓዚባ
እሺ ኣቶ ዮሃንስ ከ
ኣነ ከማ ምስ ብርሃን ዝሰማም ኣለኹ ማይክ ፔንስ ርግእ ዝበለ ኣብቲ ፖይንት ጥራይ ነይሩ ዝበለ ዝነበረ
ኣብቲ ነጥቢ ስለዚ ቲም ከይን ቅሩብ ይወኽ ነይሩ ዝብል ይቕልጠፍ ነይሩ ድዩት ገምጋምኩም ዮሃንስ ዋላ
ይወኽ ነይሩ ሓቂ ዘረባት መብዛሕትኡ ኬን ዝዛረቦ ዝነበረ ዝሓለፈ 6 ወርሒ 8 ወርሒ ዝሰማዓዩ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕናን
ሕጂ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ሕፁያት ፕረዚደንታት ስ ኣቶ ብርሃነ
ማለት እቲ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ንፕረዚደንት ዝወዳደር ዘሎ ሰብ ናቱ ፍልስፍናን ናቱ ሓሳብን بأقباب مزرقاحي نمقرابي كابو حاليسو خعا لسي ناي opposing side زمسة أتحساس باون موقعي تمالي تمكين عاق قبر زمسة يمثل مايك بنس جن ني دانالد ترامب نعو بقولو كلا خلولو تزيك على نتي ناي ريبابليكانيزم أسوي كعام اسمر بسبق كتنتنون كلا خلولون حبرة سب أمريكا عني زلوا قم نجر ناي ريبابليكان برينسيبلز السنة سرعت تنتنو قيلو يمثل نتمن
حجي حار خبتي بزوم وهاب تريد هو تنتز وهاب زنبرة زناي ريبابليكا وين مختل بريزيدنت دونالد ترامب كلا خلو لهم مايك ألن برقص نزناي كونسرفاتيزم نبلو وينتي ناي ريبابليكا وين سن حسب قاليت هو تمدرخ سنعوهم زيادة نخفلو تقيمو منبر ان ترامب سبزوح زي تقومو منقر يلن زبلو بها هلاتات نيرو مستمنال بات أبزي أب أخل خطو برهاني
ترامب خم قلسب تزقربو زلو قلسباوي أتحساس با بزوح دقف زخي إلا يكونن كم مايك بنس زي أمثلة ناي بوليتيكال مدن عقمن زلو وسب أبكم أتحد خاتو من النتو ونز فقدلوي مثلا النساء يخع غيرو إتي ترامب حزو زلو ويكعاني زقوال حو زلو خم نقر جن ترامب دو يخون بعل بيت نزبل الرأي كم حدا نتبي يكون حزون خلينا جن يتنسو زدفة فوزر لحساب أب قطباوي ناشنال إقonomي خونه ويكاني أب ناي أمريكا تبغو روزلا بوزع قداي ناي القاعدة بالنت قالوا تحجرات زيتات بدم بيو تنتينو شو يخ أخ جبر زخيل مهنياتو مايك بنس ناي ريبابليكان الرأي دقافت راح خيكونس بعلوان ناوني لذي ترامب خم ترامب قبل سب نقول نقريفو نتيزة قالس زلو حساب ناي ريبابليكان دوكترن نعوقو ايو كالاقل لذي بمقبارو قل نبعلو نقدميت وين نبعلو الرأيالو وين نقول حالو زخيل نقري قبرا اللوم مالت ايكونن يتحساب ايو زقدم نير قبل سب ايكونن
تو يوهانس كلتيوم مغتل بريزيدنتات ناي ديموكرات تيم كين ناي ريبابليكان مايك بنس كسابكم دي وزي تاويان نيرو مابزخ التعزم باليكال تو يوهانس
كدام اي لقرنا مايك بنس بحلمات كونيتا تيزا لوم وناتو دانالد ترامب بزح جيغا جيرو لو خزارب كلو اخالات تتعرف كلو كبل كلو مايك بنس بحجي ماتيو ابزي ديفين خقبر بتعمل عشقار يخوني رفيب وكلنا كم زرعنا يو كلو كتنك زدالي انتاي مساكي زعبان ايدي ناي سيلف بروموشن دو تدارب يو ادلايو مهناتو فريزيدنت قلن تلا اخوينو زوم سبات زي عتم يوم سلطان زوستو مايك فينس يخونو ولا تيم كين يخون سو ناتاتهم سيلف بروموشن كستاي ادلايو مهناتو تهزي امنات كهلو زي فريزيدنت تلا قل اخوينو زمتو سلطان زحسب منيو كنفلتو لناس لازم هال أنا أتوم سيلف بروموشن أقداسي ثلاث أريخي وذا حلفة جزي ناي أوباما فرست إلكشن مس مكين أبي جيغاز قبرو مكين تازو مرس عزو الفايس بريزيدنت من كم زخونات نسفلتو ولا توم ريبابلكان كمان أمنيت هيني برو من السواي زي سواء كنت عمتيو حالي نقدم تلاكوينوس ذا سويتين تلات خون نزي عدد مرهو از شگرین از لنا بزبل بزوحات دوم اندپندنت خورو سبات اوباما خدو تگریدو میرم منیو سوایز متسمبر انکای تزاری و بزنای حنتی کسای حنتی نای مور داتا نیم جمعه مای مور داتا انکی تاسی وایس پریزیدنت کسای کبلو لیا اگم بتنی سبات کلی شافت پریزیدنت اپتوان نیم فوکنس گبرو از نایت مالی نتی پول کلو تو ایلیسی اگم بتنی بوگنی
وش أتو برهانها؟
أنا شفت يكون حزوز لنا نتبي مثلاً أنا خمسة ردة عن ما نتبي. مولتي كالتشراليزم بتيم كين أدلاين نوتون قم نجارون تمالي تنتينو غيو. بشنف مايك بنس قاع تي ناي الست أوروبا قاتي موزلا أوروبا قاتي موزلا سجامتن نقوم ملسي إنجليز ويك أباي بريطانيا هيبات توزلا كاب أوروبا يونيون معرا موزا نقوم سنتناتا تشيبوي ناي دوب سيكوريتي نالحقرنا مني مس زبل نقرات ብጉልባብ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ብጉልባብ ካፒታሊዝም ወይ ግሎባሊዝም እቲ እኩብ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ጥርኑፍ ስርዓት ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ይባታተንን ይምሽምሽን ከም ዘሎ ንሱታት እውን ኣብ ምጥንኻር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዚታት ብደንቢ ተንቲኑ ይመስለኒ። ብሕጂ ብኣሜሪካ ዘሎ ፍትዕ ሊበራል ዴሞክራሲ ምስፍፋሕ ብሓደ ሸነኽ ብቓልኣይ ሸነኽ ከዓኒ እሱር ዝኾነ መንግስታዊ ኣብ ዲሞክራሲና ፌደራሊዝም ወይ ከዓ ነዚ ኮንሰርቫቲቭ ቫልዩስ ዝበሃል እዩ ዘሎ ትኽትዕ። ማይክ ፔንስ ነዚኣ ብደንቢ ገይሩ እዩ ተንቲንዋ። እዚ ከዓ ክንሪኦ ከለና ዳናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝብሎን ከምቲ ዝገብሮን ዘሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ኣይምኽኣለን ብካልእ ግዜ ተዝኸውን ነይሩ። እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ዳናልድ ትራምፕ በዓል ቤት ድዩ ናይዚ ሓሳብ ድዩ ኣይኮነን ካልእ ሕቶ እዩ። ግን እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኮይኑ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ግን ሓቂ እዩ፣ ኣሎ እዩ፣ በዓል ቤት ኣለዎ እዩ። ብዛዕዲ ንሱታት ኢና ልቢ ክንብል ዝግባአና እዩ።
ራይ ሰንበት እውን ኣሎ ናይቶም ትሕፅያት ፕረዚደንታት ክትዕ ንሱ ንርኢና ዳሓር ንዘረብሉ እዩ ዝኸውን። ንክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ድመስግነኩም። ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ኣዘ የመስግነኩም ይቀኒለይ። ኣራይ ሰላም በሉ።
መደብ ህዝቢ ምስሊ ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነ እውን ይቐኒለይ ንምንያን ንኣጋይሻን ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሄሎ ቪኤኤ በጃኹም ፀቡቑ ተዛረቡ በጃኹም ሰላም ዘምፅእ ፍቅሪ ከምፅእ ግባ ዘይተዛረቡ ካብ ናይ በዓል ጀሃር እንዳቐዳሕኹም እንዳገልወጥኩም ግልግል እንዳበልኩም ዘረባ እናናወጥኩም ክንዲዙ ትመቱ ክንዲዙ ዘሉ እናበልኩም ካብ ዘይኮነ ንቁፅሪ እንዳምፃኹም ሰብ ሰብ ንሰብ ኣይተባኣሱ ሰብ ንሰብ ዝሰላም ዘምፅእ እንተምፃኹም ሓየሽ ኦኬ ባይ
ዝኸበርኩም ቪኤኤ ከነ ውዒልኩም ናይ ሓሳብ መግለፅታት ዝግሪ ነቢና እንትኾነ ግን ጀካ ወዲ ብርሃን ፋሲል እንትዘይኮይ ናይ ካልኣይ ተሓላልፎም እቶም ካልኦት ከተይበደልና ይኣምንለይ።
ኣነ ግን ከም ምስለኒ ጥፋተኛ መን ምዃኑ ንምርግጋፅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝምስለኒ። መንግስቲ እውን ተቃወምቲ እዮም ሽግር ፈጢሮም እዩ ዝብል ናይ ሓላፍነት ክወስዱ ዝግብኦም ዝብል ተሓስባ ዘለዎ እዩ ዝመስል። ተቃወምቲ ብግልፂ ቅዋሞም ገሊፆም ኣለዎ መንግስቲ እዩ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ እዮም ዝብሉ። እቲ እንኮነ እቲ ጥቕምታት ንእሽተይ ኣሸጋሪ እዩ ዝመስል። ኣብቲ በዓል ህጋዊ ዘይኮነ ባንዲራ ሒዞም ማይክሮፎን ሕዲጎም ንዛረቡ ነይሮም መንሳያት እዚ እውን ሕጊ ዝወፀ እዩ ነይሩ ንምፍራዱ ኣሸጋሪ እዩ። ህጋዊ ዘይኮነ ድርጅት ሽም ዳፀዋዕካ ወይንም ባንዲራ ሒዝካ ተተረኺብካ ወዲያው ኢኻ ተእስር። ቻይና ኮነ ኣብ ራሽያ ኮነ ኣብዩሮፕ ኮነ ኣብ ጀርመን ንምሳሌ ናይ ናዚ ኣርማ ሒዝካ ናናዚ እናደገፋ ተረኺብካ ተእስር ኢኻ። ኣብ ኢትዮጵያ ኦነግ ህጋዊ ኣይኮነን ናናቶ ባንዲራ ግን ንሪኢ ኣለና ኣብ ቆራቢ ውሽጢ እና መንግስትን ኣብ ናይ ኦሮሞ መንእሰይ ማእኸል ሽግር ዘሎ ይመስለኒ እዩ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና እምበዓርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ በዛ ብሙዚቃ መሳርሒ ጥራሕ ዝተዋደደት ልስልስቲ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.